Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Eto, danas sam u kafiću u sred grada u Rigi, Latviji, pijem espresso i pišem ceo koncept za jedan sajt koji treba da pošaljem agenciji pod hitno. Sutra, za mesec dana, sam na plaži u Nikaragui, sunčan se, držim kompjuter i čitam neka najnovije istraživanja da bi mogo bolje da sredim taj projekat email marketinga koji imam za nedelju dana. Posle toga sam negde gde je zima i mnogo hladno u Moskvi u februaru mesecu, živim u kući s devojkom, u stanu, idem na posao recimo svaki dan, sedam na prevoz, idem u taj jedan omiljeni kafić gde ima najbolji internet i vraćam se kući i kuvam večeru. I posle za dva meseca provodim dve nedelje gledajući serije i radeći samo jedan sat dnevno, jer sam se mnogo umorio. Prethodni mesec dana sam radio non stop i buljio sam u kompjuter i hoću malo da se posvetim sebi.
Život digitalnog nomada.
Sve se promenilo za mene 2014. u maju 2014. Pre toga sam radio za jednog sa jednim srpskim preduzetnikom na neke evropske projekte inovacije i dobili smo poziv da odem u Helsinki na jedan program za start-upove, mesec dana treninga i prezentacije investitorima za jedan konkretan proizvod. I ja sam se našao odjednom, bukvalno to je bilo 10 dana ranije su nam javili da smo prihvaćeni, i našao sam se u Helsinki u jednoj ogromnoj fabrici koja je pretvorena u coworking prostor, to je prostor gde ljudi rade sa svojim kompjuterima i sednu gde hoće, koje je sponzorisao univerzitet u tom slučaju, i da se nađem sa mnogo kreativnih, genijalnih ljudi koji razvijaju svoje firme i prave nove proizvode koji se prodaju preko interneta, koji menjaju kompletne koncepte poslovanja. I ja sam se prosto zaljubio u taj svet. I tu sam upoznao jednu mnogo dobru ekipu, momci iz Moskve. I postali smo strašno dobri drugari. I kad se završio program, ostali smo u kontaktu. I sad se dešava u avgustu ili septembru te godine, 2014. Mene Nikola zove i kaže, idemo na Tajland ove zime. Ti, ja i ova ostala ekipa iz Helsinkija, da li želiš s nama? Ja kažem, naravno da želim. Međuvremenu sam tamo završavao fakultet, mi se sve dogovorimo, išli smo u tom slučaju na Koh Samui, koje je ostrvo na Tajlandu, koje je dosta turističko i koje je poznato isto po ovoj sceni, relativno. Na Tajlandu ima poznatijih delova za digital nomadizam, ali je ceo Tajland je odličan za dobar internet i mnogo ljudi sa zapada koji rade na kompjuterima i upoznaju se i stvaraju nove stvari. I tako smo krenuli. To je bio moj prvi veliki, prvo veliko putovanje. Dakle, putovanje van Evrope koje je trajalo više od dva meseca, možda sam pre putovao maksimum, a sad je trajalo 4 meseca putovanje i tu mi se recimo promenio život. Ja sam već imao preduslov, već sam imao, tada je bilo, ja mislim, 6 godina iskustva sa radom preko interneta. Dakle, meni nikad nije mesto ništa značilo. Nikad nisam imao posao koji zavisi od jednog grada ili jedne geografije. Tako da za mene to bilo sasvim normalno da kad već to radim, zašto ne bi to radio svuda? Zašto ne bi video sveta dok radim ono što volim i ono što je moje? Pa sam upoznao nove ljude, ljude koji rade isto to što kao što i ja, pa sam menjao svoje planove tokom putovanja da je bio s drugim ljudima, pa se nalazi opet sa ovima i otkrio sam koliko je u stvari to slobodno i spontano, koliko kad možemo da biramo gde ćemo ukoliko nema granica. To je strašno jedno iskustvo. Stvarno kao paralelni svet. To je svet gde se gleda čovečanstvo kao jedno. Gde se gleda inovacija, kreativnost i intelektualni rad kao instrumenti da kažemo da preko kojih možemo da promenimo našu budućnost. Dakle, ja i na primjer moj drug iz Rusije sednemo u Kambodži u jedan restoran i svako gleda u svoj kompjuter i svako radi svoj posao i mnogo smo koncentrisani, ali osjećamo, delimo tu energiju, delimo taj moment gde se borimo svako za svoje i onda kad napravimo pauzu smo, još više se motivišemo. Ima baš taj moment kad na primjer ja uzmem u nekom novom gradu i tražim dobar kafić gde ću da radim, pošto radim u kafićima uglavnom, ne, ima i druge varijante, ali kafić mi je najkreativnija nekako atmosfera, pošto se dešava nešto, ljudi prolaze, ja gledam moj kompjuter, slušam moju muziku, podignem pogled, vidim ljude kako žive svakodnevne živote i to me inspiriše. I onda ima tačno taj moment kad se primetimo jedne druge. Neko sedi tamo na kompjuteru, uglavnom neki od nas imaju one stikere zalepljene po neke kreativne start-up, raznolike boje izlepljene po kompjuterima, slogane, logoje i tako dalje. A, evo, ovo je jedan od nas. I onda se tu nađemo, ponekad popričamo, popijemo kafu, pa se svako vrati na svoj posao. Dakle, to je bukvalno kao... Kako se to može reći? Kao da delimo jednu tajnu koju drugi ljudi možda ne razumeju. Pošto ljudi često nas vidi ove sa kompjuterima, samo sede, zašto se ne druže u kafiću i to. A mi zapravo živimo naš život i mi smo u našem elementu. I to je jedna fantastična stvar i kao što sva predviđanja kažu, verovatno će mnogo ljudi tako i živeti u budućnosti i većina poslova će se tako raditi. Neće biti potrebe da se sedi u kancelarijama i da se poštuju neka pravila koja su predefinisana pre 20 godina, nego će svako moći da izražava svoju kreativnost na najbolji način. E to će biti zanimljivo vreme. Eto kako počinje radni dan, to je radna sesija, radni dan može da počne u 9 ujutru, retko, ili u 12, ili u 1, 2, sve zavisi. Otvorim kompjuter, pogledam na berzi, lucam za bitcoinima i kriptovalutama, pa to mora da se pogleda. I onda otvaram, imam jednu stranicu na svom Macu gde mi stoje jedno 7 satova od San Francisca pa do Hong Konga i oni se menjaju non stop, zavisi da imam klijente. Imam klijenta u Dubaju, onda stavim Dubaj da vidim kad je klijentu, koliko je sati kod klijenta i da gledam da tajmiram svoje poruke što šaljem i tako dalje. Najgore je bilo kad sam radio za Australijance iz Kolumbije, to je 18 sati razlike je bilo tad. I to je bilo, ne može da se razume kad je kod njih dan, jutro, sve piše na satu, ali to ne može mozak da razume. Napravili smo da ustajemo ujutru i da ležemo da spavamo kad je noć i nema druge. E sad, i to je isto taj jedan moment mnogo lep, kad ja pogledam te satove i vidim da je ceo svet tu. Na jednoj stranici gde stoje oni satovi koji se okreću, to je nekad bilo tipično u nekoj velikoj banci, na primjer, ili brokerskoj kući, pa ono stoje satovi, a sada svako može to da radi, svako ima razloga to da radi. Svako ko radi iole nešto kreativno sa ljubom po svetu. I to je trenutak da ja sa tim satovima vidim ceo svet odjednom. I da razmišljam o svojim klijentima kako su oni u drugačijim mestima u svetu i kako smo svi povezani zapravo, koliko je zemlja mala zapravo, kad možeš jednu poruku da pošalješ i ovaj će da ti odgovori uveče, ili na primjer klijent radi, voli da radi ujutro, ja volim uveče, pa se tamo nađemo, fantastično, to je potpuna sloboda stvaranja našeg vremena, korišćenja našeg vremena i komunikacije, kad nekome više prija, tad možemo da komuniciramo. Svako nas meri vreme nečim. To je Linus Torvalds, koji je tvorac Linuxa, najbolje rekao da svako od nas meri vreme kroz nešto što karakteriše naš život. U njegovom slučaju to je bio koji je kompjuter imao u tom trenutku. E pa ja merim vreme tako što se sećam u kojoj sam državi bio. Dakle, ja sad razmišljam, na primjer, sećam se šta je bilo nešto u aprilu, vidim se s drugarom, čujem se s drugarom nekim i kažem, e, sećaš u aprilu šta smo radili? Aha, čekaj, april, dobro. I onda mi treba mapa da bi imao taj kontekst. Ja merim vreme kroz mapu. Tako, aha, tad sam bio ovde, tad u aprilu sam bio u Nikaragui, valjda. I onda tamo, a da, tad sam bio tamo, okej. Okay. I onda otvorim kartu na kompjuteru i na telefonu i gledam onaj svet sa svim zvezdicama koje sam obeležio za mesta koje su mi tad bila bitna, ako se trebao da nađem lepa mesta koje sam voleo, kao što i, ne znam, prodavnica ili frize neki koji mi je trebao, i onda sam ga našao i temu, aha, zašto ova zvezdica tu, tu sam tad bio i vidim ceo svet odjednom. I to je mnogo, mnogo dobro osjećaj. Bukvalno mogu da razumem kad neko kaže da smo svi mi jedno, da su svi ljudi povezani, pošto to znam, pošto vidim. Ima nas svakakih u tom svetu, što kažu, većina su između možda 22-23 godine i 35, recimo. To je i ona takozvana millennials generacija, koji su, nisu baš odrasli s društvene medije, ali su odrasli s tehnologije i dovoljno imaju tehnologiju u glavi, da kažemo, i u svakodnevnom životu, da bi mogli da naprave neki preokret u životu koji zavisi od tehnologije. To je glavna stvar, je da nas tehnologija drži i vezuje i da ona obrazuje ono što mi posle biramo i omogućuje nam da živimo taj život, pošto drugačije ne bismo mogli, jel te? Sad, velika pitanja se sad rađaju. Zanimljiva priča iz ovog sveta je što je to sve novo. Ovaj način života kreativnog profesionalca koji putuje i radi samo preko interneta i može da bira u kom će sledeće mesto biti non stop, je, to vrlo zvuči poetski i zanimljivo, ali je to isto dosta novo i još uvek nismo uspeli, mi to što tako živimo, da razumemo odgovore na glavna pitanja. Dakle, još uvijek je rano da bi ljudi zaista imali dovoljno iskustva da misle o porodi, da se zna tačno šta, kako to utiče na prijateljstva, na porodicu, na ljubav, na odgajanje dece. Uglavnom, ima mnogo ljudi koji odlično to podnose sa porodicama i čak daju odlične mogućnosti svojoj deci, iako su deca sad, na primjer, mala. Retko kad se nađu ljudi od preko 40 godina, na primjer, koji žive taj stil života, ali ti što imaju porodice i što putuju zajedno sa svojim porodicama su strašno optimistični. Na primjer, obrazovanje u celoj, da kažemo, digitalno kreativnom svetu, da li to bili nomadi ili ne, ali uglavnom većina kreativaca i startupera i tehnoloških radnika, da kažemo danas, ne veruje više u obrazovanje, u stari model obrazovanja. Mi sami stvaramo naš svet iz dana u dan. Dakle, mi nađemo, ako se juče koristila nek određeni programski jezik za pravljanje sajtova i sad izađe novi, mi ćemo odmah da skočimo na tu novu tehnologiju da bi je testirali, da bi je naučili i da bi pravili bolje stvari. E sad, šta se dešava sa obrazovanjem? Obrazovanje je tipična po definiciji tradicionalna oblik organizacije, recimo, jel mi imamo isti model da deca idu u školu i svi prate isti program i slušaju jednog profesora koji ih uči nešto. E sad, mnogo ljudi u svetu putovanja i digitalne kreative to neće da rade više. Oni će radije da svoju decu uče od malih nogu, da ih navedu da uče preko interneta, da ih oni uče ili da nađu neke međunarodne škole ili programe za klince dok oni putuju negde. Tako da, ja mislim, za sad ima malo straha ne mogu reći straha, ali imaju velika pitanja. Ta velika životna pitanja su i nas dostigla, pogotovo nas koji živimo već više godina ovim stilom života. Pitamo se šta dalje, kako porodica ili kako veze i gde će nam biti kraj za 10 godina, ne znamo. Ali je veliki optimizam u pitanju, jer mi znamo, mi stvaramo nove stvari non stop. Od toga živimo, živimo od kreacije novih stvari koje rešavaju probleme. I tako da u isto vreme imamo veru da će neko smisliti rešenje za to. Ja sad imam 29 godina i putujem non stop i živim taj život i mnogo mi je lepo, ali jasno mi je da za možda 7 godina već ću biti umoran od putovanja i želeću možda da se stabilizujem, želeću svoju porodicu da obrazujem i tako dalje. Ali ja ne razmišljam, jao šta će biti, kako ću ja omogućiti svom detetu obrazovanje i dobar život ako non stop putujem, nego razmišljam, jedva čekam da vidim šta će neki genijalci tamo iz, ne znam, Kanade ili iz Singapura da smisle, koji će genijalno rešenje da smisle za taj problem koji ću imati. I imam skoro apsolutnu veru da će neko smisliti rešenje za to. Jer će to rešenje biti bolje od bilo kog tradicionalnog školstva. I to u suštini važi za sve. Zanimljiva priča, imao sam ribu jednom koja mi je rekla da se smuvala sa mnom isključivo pošto sam ovaj digitalni nomad. Dakle, nisam neki putnik bez veze koji će da ode, u Rusiji je to bilo, koji će da ode i nikada se ne vrati, nego je znala da ja kad bih želeo, ako uspe između nas i tako dalje, da bi ja mogao da ostanem tamo. Znači, nisam neki turista koji je otišao da obiđe Moskvu, nego sam neko ko bira gde će da bude, tako da ideja, ako uspije između nas, ti ćeš moći da biraš da budeš ovde. Nisam to izabrao na kraju, ali eto, otvorila se nova mogućnost. Nisam niti putnik, niti turista, nego sam neko ko bira svoje mesto u svetu. Svesno ga biram. Recimo, nemam tačan plan, ali znam, da kažemo, što hoću da radim kad porastem. Ja znam da ću morati se bavim kreativom, da ću ceo život pisati. Znam da mnogo volim tehnologiju i preduzetništvo i start-upove, posebno čime se i bavim. To je nešto najdivnije možda što se desilo u svetu, tako da znam da ću biti u tom svetu tehnologije. Nadam se, zamišljam sebe sa 50 godina kako imam neuralne implante i naočare koje mi pokazuju internet direktno u oči i da ne znam, putujem do svemira i nazad ako bi bilo dovoljno para. To su stvari koje sanjam, to su stvari koje mi daju motivaciju. E sad, u skorije vreme sam nekako našao možda jednu formulu koja bi trebalo da funkcioniše. Promenio sam prioritete. Nekad mi je bio prioritet da nađem neke backpackere, neke lude putnike koji putuju sa 5 kila robe u rancu i što žive na plaži. Sad mi je više cilj da budem sa profesionalcima koji su istog viđenja kao ja. Tako da ono što mi je sad najbitnije prioritet je da se malo odmorim, da skupim pare, da budem u Beogradu sa ljudima koje znam i posle da nađem takvo mesto gde se sad svi ludi, nenormalni kreativci sa otvorenim srcem i očima nalaze. A u mom slučaju mislim da je to Lisabon. Tamo se sad sve dešava. Dešavaju se start-upovi, dešavaju se dizajn, dešava se grafiti, muzika, sve. Tako mislim da ću sledeće godine obilaziti te neke centre u Evropi, počevši u Lisabona, i da ću živjeti možda 2, 3, 4 meseca u svakom, da bi stekao kontakte i da bi se malkice kao smirio, da bi se fokusirao na posao. Dakle, treba naći tako neko mesto i to mi je sad primarno. Zanimljivo od ovog života je što su i prijateljstva i međuljudski odnosi oni izgledaju plitki, jel vidiš se s nekim, upoznaš se, provedete nedelju dana zajedno i onda ćao. Ali to je u stvari mnogo dublje. Jel naučiš da nikad ne daješ neke stvari zdrave za gotovo. upoznaš nekoga i sa tom osobom kad ti se neko dopadne, da, ono, intelektualno, profesionalno, romantično, kako god, hoćeš sve da proživiš sad, hoćeš da otkriješ što više o toj osobi, hoćeš i trudite se da zajedno proživite što više toga, ali to je poenta putovanja. I u zadnje vreme idem i nalazim se s tim ljudima, ja sam naravno posle toliko vremena putovanja, neki od najdražih ljudi koje imam su ljudi koji putuju isto kao ja, ili putuju manje, više, ali koje sam upoznao van njihove i moje države. Dakle, ne znam, ajmo za 3 meseca da se nađemo u Berlinu, kaže mi drugar Australijanac. Kad ja ću biti tamo, idem da obilazim neke stare drugare, ja rekao, ajde, doći ću u Berlin, tamo nije, imam tamo nekog klijenta i da spojimo lepo i korisno. I bam, idemo nedelju dana u Berlin. Otišao sam u Kolumbiju jer mi je tamo bio jedan od najboljih drugara koga sam upoznao u Kambodži. I po celoj Evropi sad imam maltene, u svakom većem gradu imam nekoga koga znam, koji mi je dovoljno drag, tako da nikad neću biti sam kad odem negde. Kad neko dugo putuje i sporo i provodi više meseci u svakoj državi i u državama, ne znam, Južne Amerike, na primjer, koje nemaju veze sa Evropom za mnoge stvari, ili i u Aziji, u tim mnogo različitim kulturama od naše, naše pričamo o zapadnjacima, ako nisu samo zapadnjaci, nomadi, ima nas sad iz celog sveta. Ali vidimo ljude, krenemo stvarno da budemo iskreno zainteresovani za ljude. Kako oni misle, kako funkcionišu, zašto govore to što govore, kako gledaju budućnost, šta se nadaju, čega se plaše, kako vide budućnost u svojoj državi, globalnu budućnost. I mislim da je to fascinantno. I mislim da ljudi koji žive ovim životom imaju mnogo veću šansu da iskreno kažu mi i da se odnose na ceo ljudski rod po celom svetu, nego ljudi koji žive na jednom mestu. Dakle, mi se osjećamo jedan identitet, taj putnički deo, taj kreativni deo, ta kreativna komuna koja je po celom svetu, mi osjećamo da pripadamo tome, ali takođe pripadamo i našim državama, odakle smo, i pripadamo celom svetu. I to ja mislim da je najzdraviji neki balans, da bude trećina za sve. Koji je stil života kad se putuje? Da li je to hoteli, 4 zvezdice, jacuzzi, ludilo, ili da li je to hostel, da li je to stan? U suštini sve zavisi. Sve zavisi. Ja lično volim da jeftino putujem, ne samo zbog para, nego pošto više mi znači da doživim neke stvari, više mi znači da doživim te neke iskonske trenutke života, nego da se kao ludo provedem ili radim neke turističke stvari. U suštini, ako hoćeš da budeš u hotelu 4 zvezdica i da ja, kad bi imao sad neki biznes koji sam zarađuje i kad bi imao mnogo para, ja opet ne bi tamo išao sve vreme. Pošto koja je poenta? Poenta je da budeš sa pravim putnicima, to je hostel, da budeš u nekom stanu, to je Airbnb priča, ili čak couchsurfing, da budeš sa lokalcima koji će da te besplatno dovedu kod sebe u dom i da ti pokažu šta znači biti Norvežanin, šta znači biti južnoafrički osoba iz geta, razumiješ? To je poenta, otkriti iskonska iskustva, a za to nikad ne trebaju pare. Ima jedna simbolika koju volim da pokažem ljudima, taj samo jedan moment koji možda najviše objašnjava šta znači živjeti ovaj život. Danas sam u hostelu, party hostelu u Kambodži, gde su svi pijani non stop i gde gruva muzika da se čuje po celom kraju. Sutra sam u nekoj maloj finoj kućici pored reke u Londonu, ali uvijek je jedna stvar konstantna, što kad izvadim moj kompjuter i stavim ga na sto i otvorim i upalim, to je isti psihološki moment kao kad otvoriš vrata od kuće za ključem i uđeš unutra. A, ovo je moj svet. Tačno znam gde mi sve stoji. Taj kompjuter je je deo mene, deo mog tela, imam automatske reflekse, kao muzičar znam tačno gde mi stoji svaki shortcut na tastaturi, kako da upalim koji program, znam tačno gde mi stoje podaci, znam gde je nađen, kad sam to radio, za kog klijenta, gde mi se to nalazi, da li mi se nalazi na drive-u, znam gde sam našao tu jednu informaciju pre dve nedelje. To mi je sve mapirano u glavi i bukvalno to postane ono što možda nemam kao fizički dom. I gde god da sam, da li sam usamljen, da li imam dobre ljude, da li imam mnogo posla, to nije bitno. To je taj jedan moment mira i zena koji niko ne može da mi uzme. I to je ono što kuća znači za mene sad. Ono što imam tamo, ono što imam u glavi, jer to niko ne može da mi uzme, a sve ostalo je... se menja iz dana u dan, ali to ostaje konstantno. Ima jedan zanimljivi ritual koji sam radio, dugo radim i danas, ali u pitanju je bila jedna konkretno pesma, koju sednem na prevozno sredstvo. Da li to bilo voz, autobus, avion, sve sam spakovao, ostavio sam stvari gde treba, sa mnom su pasoši, kompjuter, sve, i onda stavim slušalice i pustim tu jednu pesmu koja me asocira na putovanje, na koncert putovanja, i pustim je do daske i krenem da pevam, i kao, okej, idemo dalje. I to je ta prelazna tačka za koju živim, bukvalno. Kad ono, završio sam s jednim mestom, uvek kad ostavljaš jedno mesto, ti je krio, jao ljudi, pa ovo, ono, kako ću sad, ne, ali kad uđeš i kad krene autobus, ili kad poleće avion, znaš da to je gotovo, i sad idemo dalje. I ono, pustim svoju pesmu i u mislima mi se sklapaju kocke, što sam sve naučio, gde ću dalje, i to je jedan trenutak apsolutnog mira. Moraš da čuješ, bre, ova pesma neverovatna. I ova pesma, ja sam beznadežna lutalica.
Like I had no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire, don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Život digitalnog nomada. Ton majstor Ivan Lukić, autor Milena Radić.
So leave that click. fire. But you know your desire. Don't hold a glass over the flame. Don't let your heart